რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინაში გამოძიება ყველა ვერსიას განიხილავს კიევში ცნობილი ჟურნალისტის დახუპუასთან დაკავშირებით. დონალდ ტრამპი ოფიციალურად დაასახელეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად. თურქეთმა ბრალდებები წაუყენა არმიის 99 გენერალს. სახლეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინის პოლიციის უფროსის ხატია დეკანოიძის განცხადებით კიევში ცნობილი ჟურნალისტის პავლ შერემეტის დახუპვასთან დაკავშირებით გამოძიება განიხილავს ყველა ვერსიას, მათ შორის ჟურნალისტის პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული მკვლელობის ვერსიასაც. ავტომანქანა, რომლითაც 44 წლის ჟურნალისტი მგზავრობდა, დღეს ილას კიევის ცენტრში აფეთქდა. დეკანოიძემ კიევშივე გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა ასევე, რომ უკრაინის პრეზიდენტის დავალებით საგანგებო დაცვა მიუჩინეს შერემეტის მეგობრებს.
Мы знаем, что он выезжал с
Квицитром Шеремети Шинидан Манканит მიდიოდა. აფეთქება მოხდა დილის 7:00-სა და 55 წუთზე. ვაწარმოებთ ყველა მოწმის ოჯახის წევრების კოლეგების საკითხავს.
განაცხადა დეკანოიძემ კიევში. გამოცემა უკრაინსკა პრავდა, სადაც პავლ შერემეტი მუშაობდა, იუწყება, რომ მანქანა ეკუთვნოდა გამოცემის ხელმძღვანელს ელენა პრიტულას, რომელიც აფეთქების მომენტში მანქანაში არიჩდა. პრიტულა შერემეტის მეგობარი ქალი იყო. შერემეტი ბელორუსი იყო და ბოლო 5 წელი კიევში მუშაობდა ჟურნალისტად. ის თანამშრომლობდა ბელორუსიის და რუსეთის მედია, სანაც მიჩნეული იყო სიტყვის თავისუფლების ერთგულ სიმართლის მთქმელ ჟურნალისტად. შეერთებულ შტატებში რესპუბლიკელებმა ოფიციალურად დაასახელეს მილიარდერი ბიზნესმენი დონალდ ტრამპი პრეზიდენტობის კანდიდატად. მიუხედავად გავრცელებული მოსაზრებისა, რომ ტრამპი ამ ფუნქციისთვის შეუსაბამო კანდიდატია, რესპუბლიკური პარტიის ხრილობაზე ოჰაიოს შტატის ქალაქ კლივლენდში შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის სპიკერმა პოლ რაიანმა გამოაცხადა კანდიდატი წელს ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის.
I formally declare Donald J. Trump.
ოფიციალურად ვაცხადებ დონალდ ტრამპსა და მაიკლ პენს შეერთებული შტატების პრეზიდენტობისა და ვიცე-პრეზიდენტობის
კანდიდატებს.
გამოაცხადა 19 ივლისს პოლ რაიანმა. მოსალოდნელია, რომ 8 ნოემბრის არჩევნებში ტრამპი დაუპირისპირდება ყოფილ სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს, რომლის კანდიდატად ნომინირებაც მომავალ კვირაში დემოკრატების ხრილობაზეა მოსალოდნელი. ირანის პარლამენტის თავმჯდომარე ალი ლარიჯანი ამერიკელ ოფიციალურ პირებს ბრალად სდებს, რომ არ ახორციელებენ ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შარშან მიღწეული შეთანხმებით გათვალისწინებულ ზომებს და კონფრონტაციისკენ უბიძგებენ თეირანს და ვაშინგტონს. ლარიჯანი მკაცრი კურსის მომხრე ძალებს მიეკუთვნება. მან დღეს პარლამენტში განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების მთავრობის ამომადგენლები დაბრკოლებებს უქმნიან ირანს მსოფლიო ეკონომიკაში ადგილის კვლავ დამკვიდრების მცდელობისას. თურქეთმა ოფიციალურად წაუყენა ბრალდებები არმიის 99 გენერალს 15 ივლისის პუჩის მცდელობაში შესრულებული როლისთვის. ბრალდებულები თურქეთის სამხედრო ელიტის მესამედ შეადგენენ. სამხედრო გადატრიალების წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ დააკავეს ან სამსახურებიდან დაითხოვეს სულ 50,000-მდე ჯარისკაცი, პოლიციელი, მოსამართლე, საჯარო მოსამსახურე და მასწავლებელი. ბევრია ეკმინტანელი პუჩის ორგანიზატორად მიჩნეულ სასულიერო პირთან შეერთებულ შტატებში მყოფ ფეტულა გიულენ თან კავშირში, თუმცა თავად გიულენი კატეგორიულად უარყოფს პუტთან კავშირის ბრალდებას. ასევე 20 ივლისიდან დღეს თურქეთის მთავრობამ ყველა მეცნიერს აუგზავნა უცხოეთში გამგზავრება პუჩის მცდელობის შემდეგ მიღებულ ზომებთან დაკავშირებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა უპრეცედენტო წარმატებული უწოდა თურქეთში ვიზიტს. მისი შეფასებით, ორი მხრივი თანამშრომლობა და სტრატეგიული პარტნიორობა თვისებრივად ახალ საფეხურზე ავიდა. ვიზიტისას, რომელიც რამდენიმე დღეში მოხდა თურქეთში სამხედრო გადატრიალების წარუმატებელ მცდელობას, კვირიკაშვილი გუშინ შეხვდა პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს და პრემიერ-მინისტრ ბინალი ილდირიმს. ხელი მოაწერა შეთანხმებას ორი ქვეყნის მაღალი დონის სტრატეგიული საბჭოს ჩამოყალიბების შესახებ. ერევანში 4 პოლიციელი დაშავდა, როცა დემონსტრანტებმა სადე შესვლა ტერიტორიაზე, რომელიც გადაკეტილია პოლიციის განყოფილებაში თავდამსხმელების შეჭრის გამო. როგორც იუწყებიან, რამდენიმე ადამიანმა სადა შემოვლითი გზით მიაღწია პოლიციის შენობამდე, რასაც შეტაკება მოჰყვა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Салам შედობის ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ხოლკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. Прагаში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. დღეს ვისაუბრებთ ერთ ახალ საგანმანათლებლო დაწესებულებაზე, თავდაცვის სამინისტროს შიგნით, რომელიც SSR-ს რაც გაიხსნა, სულ 2-3 კვირის ამბავი ეს ყველაფერი, თუმცა მას ჰქონდა საერთაშორისო რეზონანსი საქართველოს დელეგაციამ ვარშავაში ნატოს სამიტზე. საგანგებო ყურადღება გაამახვილა ნატო საქართველოს კომისიის ხდომის დროს, ეს განცხადებაში წაისახა, რომ თბილისში შეიქმნა თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა. ახლა ზუსტად ამ სკოლის მიზნებზე, ამოცანებზე ვესაუბრებით სკოლის ხელმძღვანელს თეა ნიკოლაშვილს. თეა, საღამო მშვიდობისა, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო. მე გადავავლე თვალი ჯერ კიდევ 27-28 ივნის საქართველოს პრეზიდენტი და საქართველოს თავდაცვის მინისტრი იმყოფებოდნენ სკოლის გახსნაზე და ოფიციალურ ინფორმაციაში თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა აუცილებლად ცნო ყურადღება გაემახვილებინა ერთ ფაქტზე. მინდა გითხრათ, რომ ეს იყო თავდაცვის სამინისტროს ერთ-ერთი საიდუმლო ობიექტი და ერთ-ერთი მინისტრი მას კერძო რეზიდენციად იყენებდა, საუბარი იმ შენობაზე, რომელშიც განლაგდა, განთავსდა თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა. რა საიდუმლო ობიექტში გიწევთ მოღვაწეობა, თია? მოდი ამით დავიწყოთ.
მოგესალმებით, მოგესალმებით მსმენელებს. ამ წუთში შენობაში, რომელსაც ჰქონდა საიდუმლო სტატუსი, უკვე განთავსებულია თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა. მე დაზუსტებით სამწუხაროდ არ შემიძლია დავადასტურო, რა ტიპის რეზიდენცია იყო, იმიტომ რომ არ მაქვს ამაზე დეტალური ინფორმაცია, თუმცა როგორც მინისტრმა გახსნის აღნიშნა, აქ იყო რაღაცა, რომელიღაცა მინისტრის კონკრეტული რეზიდენცია. სამწუხაროდ მე ამ ინფორმაციას ალბათ საიდუმლო იყო მაშინაც და შესაბამისად ცდომა არ ჰქონდა, თუმცა თავიზებზე როდესაც მოგვანახულებინა ეს შენობა, ვითხრეთ რომ აქ რაღაცა საიდუმლო რეზიდენციაზე იყო საუბარი. თუმცა ამ წუთში ადაპტირებულია მთლიანად შენობა და სასკოლო და სასწავლო პროცესს თანადაპირებული სივრცეა და ამ წუთში აღარ აქვს პოლიციას იგივე შენობა, გამჭვირვალეობა არის ის ძირითადი ფუნდამენტი, რაზეც უნდა ახლა აღმართოს და აღაშენოს დანარჩენი პროცესები.
ძალიან კარგი. იმედია ის, რომ როდესღაც საიდუმლო ობიექტი იყო, ასეთი ობიექტი ბევრია საქართველოში, მოხდა მერე მათი ასე ვთქვათ გადემოკრატიულება. თავარია, ეს სახელწოდება რამდენად იქნება ეს სკოლა დატვირთული შინაარსობრივად, რამდენად შეასრულებს ის მართლაც საერთაშორისო ფუნქციას, რადგან ჩვენ რადიო მსმენელებს მე ვარშავიდან უყვებოდი, ქალბატონო თეა, სამწუხაროდ ეს თავდაცვის მინისტრმაც აღიარა, მიუხედავად უელსში, უელსის სამიტის დროს გაფორმებული საგანგებო პაკეტისა, ნატო საქართველოს ერთობლივი ცნისა და შეფასების ცენტრი ჯერჯერობით არ ფუნქციონირებს სრული დატვირთვით. აი თქვენ ხო არ მოხდება მეთქი იგივე, რომ სკოლა გაიხსნა, უკვე არსებობს სახელწოდება და მერე დაიწყება ზრუნვა იმაზე, თუ ვინ იქნება ამის დამფინანსებელი, ჩამოვლენ თუ არა უცხოეთიდან სტუდენტები და ასე შემდეგ. მოკლედ, აი ესეთი ორგანიზებული საკითხები.
კი ბატონო, ძალიან სასიამოვნოა, მივესალმები თქვენ მსმენელებს და სასიამოვნოა, რომ მომიცა შესაძლებლობა სკოლის კითხზე გავმართოთ დისკუსია. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ წვრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრიც და თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაც არის ნატო საქართველოს თანამშრომლობის არსებითი პაკეტის შემადგენელი ნაწილი, რომელიც ახლა მსმენელისთვის იყოს კარგად გასაგები უოლსის სამიზე მიიღო საქართველომ და ხდება ახლა ინტენსიფიკაციის პროცესი და პროექტებმა ზოგმა დაიწყო ფუნქციონირება, ზოგი პროცესია და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეს არის ძალიან ეროვნული დონის პრიორიტეტი, რომ სკოლამ დაიწყოს შესაძლებლობების განვითარება და წარმატებას მიაღწიოს და ამ პროცესში ჩვენ არ ვართ მარტო. ეს არის ნატოს და საქართველოს ერთობლივი პასუხისმგებლობა, რომ განვითარდეს სკოლა, ააწყოს ნატოს თავსებადი სასწავლო ციკლი, შეიმუშაოთ ერთობლივი სასწავლო ფორმატები და ასე შემდეგ. ამ კონცეპტუალურ შეთანხმებას აქვს თავისი პრაქტიკული განზომილებაც. პროექტის ხელმძღვანელი ვთქვათ, რამდენიმე წლის ვიყავი მე, მაგრამ ჩემთან ერთად იყო პროექტის ხელმძღვანელი, ასევე ვთქვათ გერმანიის წარმომადგენელი. მას ცოტა ხანში შეუერთდა სლოვაკეთის წარმომადგენელი. ახლა უკვე პროექტის განხორციელებაში ჩაერთო იტალიის მხარე, ჰოლანდიის მხარე. ანუ რეალურად უკვე პრაქტიკულად დაიწყო თანამშრომლობა, რომ სკოლამ დაიწყოს ფუნქციონირება ისე როგორც რეგიონალურმა და საერთაშორისო სასწავლო სისტემ. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სკოლა არ დაფუძნდა ვთქვათ ერთ დღეში, ეხლა რასაც ხაზი დაუსვით ძალიან აღსანიშნავია, რა თქმა უნდა. სკოლის ფუნდამენტი, თქვა, ჩაიყარა რამოდენიმე წლის ადრე, როდესაც დაარსდა პროფესიული განვითარების ცენტრი. ესეც ნატოსთან თანამშრომლობის ფარგლებში მოხდა. არსებობდა ნატო საქართველოს პროფესიული განვითარების პროგრამა, რომელმაც ფუნქციონირება დაიწყო 7 წლის წინ დაახლოებით და რამოდენიმე წელიწადში თავდაცვის სამინისტრომ უკვე გაიაზრა, რომ მიხდა აიღო პასუხისმგებლობა, რომ ნატო ნებისმიერად ვერ გააგრძელებდა თქვა მხარდაჭერას და ფინანსურ მხარდაჭერას მათ შორის და ფინანსურ განვითარებაზე ზრუნვას და ჩამოაყალიბა ეს პროფესიული განვითარების ცენტრი, რომელმაც დასწრების განმავლობაში იმუშავა, ჩამოყალიბა ძალიან კარგი, ეფექტური სასწავლო პროგრამები, ტრენინგები და ასე შემდეგ, რაც გახდა უკვე სკოლის ჩამოყალიბების წინაპირობა. ჩვენ ამ წუთში არ ვართ იმ ეტაპზე, როდესაც აი პირველ ნაბიჯებს გვაქვს სასწავლო ციკლის აწყობისთვის. ჩვენ ვიყენებთ იმ გამოცდილებას, რაც პროფესიული განვითარების ცენტრის ფარგლებში დაგვიგროვდა და კურსებით, რომლებიც უკვე ადაპტირებულია, გადმეტანილი გვაქვს და ძალიან მიხარია, რომ აღნიშნოთ, რომ ერთ-ერთი კურსი აი ამ წუთში ჩვენს ერთ-ერთ ოთახში მიმდინარეობს. ეს კურსი შეეხება კორუფციული
რისკების შეცირებას და ასე შემდეგ. თია, საერთოდ საქართველოში მოდა იყო, ტრენდი იყო ერთგვარი, როგორც ითქვიან, რომ პატარა ქალაქში სასწავლო დაწესებულება გაიხსნებოდა, თუ არა მისთვის უნდა ეწოდებინათ აკადემია, უნივერსიტეტი, ინსტიტუტი. თქვენ მოგზალებულ სკოლას დაყაბულდით, არა და თავდაცვის ინსტიტუციურ აღმშენებლობაზეა ლაპარაკი. ეს უბრალოდ ეს თავმდაბლობა ქართული ხარის მიერ იყო თავიდანვე ასეთნაირად შერჩეული, თუ უცხოელებმა გვითხრეს, რომ თავი აგერიდებინათ ინსტიტუტს, უნივერსიტეტს და ასეთ ვთქვათ სახელებს?
კი ბატონო, ისიც რა, ესეც იყო ჩადებული და ალბათ ეს მოლაპარაკების ნაწილიც იყო თვითონ სათაური. უბრალოდ ეხა ფუნდამენტური განსხვავება აკადემიას, ინსტიტუტსა და ამ ჩვენ სკოლას შორის არის ის, რომ ეს არ არის აკადემიური განათლების მიცემისთვის განკუთვნილი სისტემა და შესაძლებლობა. ჩვენ აქ საუბრობთ ძირითადად პროფესიულ განვითარებაზე და ისეთ პროგრამებზე, რომ ვთქვათ ტრენინგებზე, ვორკშოპებზე, სხვადასხვა სახის დისკუსიებზე, სხვადასხვა სასწავლო ფორმატის, სხვადასხვა სასწავლო ფორმატებზე, რომელიც მაინც და მაინც არის აკადემიური და პირდაპირ უნდა იყოს მიბმული ინსტიტუციური განვითარების მოთხოვნებთან.
თია, ახლა ბოდიში, თქვენ ახსენეთ, რომ ერთ-ერთი კურსი, რომელიც ახლა ტარდება, კორუფციული რისკების შემცირებას შეეხებოდა. კორუფციული რისკების შემცირებას სად? სახელმხედრო უწყებაში თუ ზოგადად სახელმწიფო სტრუქტურებში?
სექტორზე ვართ. ამ წუთში ჩვენ კონცენტრირებული ვართ თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორზე. პირველ ეტაპზე კურსი ჩვენ რამოდენიმე წელია უკვე დაიწყეთ. პირველ ეტაპზე ვატარებით მხოლოდ თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებისთვის, მერე გადავედით და უკვე გავაფართოვეთ არეალი და უსაფრთხოების სექტორის თანამშრომლებსაც უწოდოთ. ძირითადი აქცენტი გადის უსაფრთხოების ისეთ სექტორში, რომელიცაც აქვს ტენდენცია, რომ იყოს დახურული, როგორ უნდა იდენტიფიცირება მოახდინოს თქვა კორუფციული რისკებით და კეთილს ინდივიდების საჯარო მოხელის ინსტიტუტის ჩამოყალიბებისთვის რა ზომებია მისაღები, ამაზე საუბრობ კურსის განმავლობაში. ეს კურსიც ნატოსთან ძალიან ჭიდო თანამშრომლობით ჩამოყალიბდა და საერთოდ ეს სფერო ძალიან განვითარდა ბოლო წლების განმავლობაში, რომელიც კონკრეტულ დოკუმენტებში და ინდექსებში აისახა და საქართველომ ძალიან ცუდი არცის სახარგიელო ინდექსიდან ძალიან მაღალ დონეზე აისახა გამჭვირვალობის კუთხით. და
თია, მე რადიოს მეელებს შევახსენებ უბრალოდ ეს ჩვენი გაცემის ფორმატის აუცილებელი მოთხოვნა, რომ ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან მეკობა ლიკლიკაძე უძღვები და თბილისიდან ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის ხელმძღვანელი დირექტორი თია ნიკოლაშვილი. ჩვენ მუსიკალური პაუზის შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს აბაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გადაცემა დაბრკოლების ზოლი დაბრუნდა ეთერში. შეგახსენეთ, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის ხელმძღვანელი დია ნიკოლაშვილი. როგორც ითქვა, ეს სკოლა, ისევე როგორც კრანისთან არსებული თავდაცვის სამინისტროს ნატო საქართველოს ერთობლივი ცნებათა და შეფასების ცენტრი, არის იმ არსების პაკეტის შემადგენელი ნაწილი, რომელსაც უელსის სამიზე მოეწერა ხელი 2014 წელს შემოდგომაზე. და ჩვენ განვაგზობთ თეასთან საუბარს. თეა, ამას წინათ ერთმა ჩემმა მუდმივმა მკითხველმა ფეისბუქის საშუალებით მომწერა ერთი რამ, რომ ნოკობა ყურადღებით გისმენთ, მაგრამ ზოგჯერ გამოგჩებათ ხოლმეო, რომ თავად თქვენს რესპონდენტსაც მოაყოლოთ ერთი ორი სიტყვა საკუთარ თავზეო. აი მე მითვალისწინებ ამ შენიშვნას, რაც ფიქრობ არსებითია და მინდა კითხოთ, აი თქვენ თეა თავად ჩაუდგეთ სკოლას, რომლის საერთაშორისო სტატუსი თავისთავად ნიშნავს ბევრ ამას, ამიტომ გვითხარით, ვინ ბრძანდებით, როგორ მოხდით თავდაცვის სამინისტროში და როგორ მოხდა თქვენი შერჩევა ამ კანდი? რამდენად გამჭვირვალეთ, აი თქვენი სკოლის მნიშვნელობა, რამდენად გამჭვირვალეობა, რამდენად თქვენი დანიშნა იყო ამ პოზიციაზე გამჭვირვალე?
კი ბატონო, მე დია ნიკოლაშვილი ვარ და თავდაცვის სამინისტროში ვმუშაობ უკვე 12 წელია. სულ ახალი დამთავრებული მქონდა უნივერსიტეტი და უნივერსიტეტმა გამიშვა მაშინ მახსოვს სტაჟირებაზე და აი ყველა ეტაპი სტაჟირები და პრაქტიკიდან დაწყებული დღევანდელ პოზიციამდე აქვს თავდაცვის სამინისტროში გატარებული მუშაობა სხვადასხვა დეპარტამენტებში, თავდაცვის პოლიტიკის და დაგეგმვის დეპარტამენტში, მათ შორის ადამიანური რესურსების მარცხის დეპარტამენტში, პროფესიული განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ვიყავი, რომელიც ამ ეტაპზე უკვე ამ ცენტრის ბაზაზე ჩამოყალიბდა თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა და შესაბამისად მე გადმოვიბარე ის გამოცდილება და გავაგრძელე ის ხაზი, რასაც ვაკეთებდი პროფესიული განვითარების ცენტრში. ჩემი შერჩევა როგორც პროექტის ხელმძღვანელის მოხდა პირველ ეტაპზე, რადგანაც მაშინ პროფესიული განვითარების ცენტრის ბაზაზე რომ გადაწყდა რომ სკოლა ჩამოყალიბებულიყო, შესაბამისად ყველაზე ახლოს მდგომი კარგად ჩახედული ამ პროცესებში ვიყავი მე, რადგან ვიყავი ხელმძღვანელი და პირველ ეტაპზე მოხდა როგორც პროექტის ხელმძღვანელის მხოლოდ ეს დამტკიცება. ამ წუთში სკოლა ჩამოყალიბდა და მე მხოლოდ მოვალეობის შემსრულებლად ვარ ამ ეტაპზე დანიშნული. აუცილებლად ჩატარდება კონკურსი და რა თქმა უნდა მეც მივიღებ მონაწილეობას, თუმცა კანონს გვეკუთვნის, რომ კონკურსში გავიდე და მეც იქნები ერთ-ერთი მონაწილე. თუმცა როგორც აღნიშნე, მე უკვე 12 წელია თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორში მოღვაწეობ, პარალელურად ვატარებ ლექციებს სხვადასხვა უნივერსიტეტში თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებზე და ამ სფეროში ასეც ისე კარგად გაცნობიერებული ვარ. მაქვს შესაბამისი განათლება რომში, ნატოსთავის კოლეჯში მაქვს მიღებული განათლება, ისევე როგორც აქ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ჩემი აზრით, ჩემი გამოცდილება და ცოდნა, რომელიც ამ წლების განმავლობაში დავაგროვე, გამოგვაძგება ამ ეტაპზე, რომ სკოლა სწორ გზაზე დავაყენოთ და ნატოსთან თავსებად სასწავლო ინსტიტუტად ვაქციოთ.
შტამბეშდავი ბიოგრაფია გაქვთ თია, ნამდვილად ამას ვაღიარებ. დარწმუნდებოდნენ ჩვენი რადიოს მეელები. გადავიდეთ ახლა კვლავ ისევ თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაზე. იგი გაიხსნა, თქვენ როგორც თქვით, ის ცარიელ ადგილზე არ აღმოცენებულა, მანამდე არსებობდა პროფესიული განვითარების ცენტრი. მე სხვა შეიძლება ნამყოფი ვარ იქ და ლექციად წამიკითხავს თავის დროზე და ითქვა და სექტემბერში თქვენ ელოდებით უკვე პირველ ნაკაც თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში და ეს სკოლა, ეს ოფიციალური ინფორმაცია, ერთადერთი საგანმანათლებლო ასეთი ცენტრი იქნება რეგიონში, რომელიც ნატოს წევრ და პარტნიორ ქვეყნებს სხვადასხვა ღონისძიებებს შესთავაზებს. თია, რეგიონში, ჩვენი სამხრეთ კავკასიის რეგიონის ქვეყნებში როგორ უყურებენ? უკვე ქონდათ თუ არა წინასწარი მოლაპარაკებები აზერბაიჯანთან, სომხეთთან, არიან თუ არა ისინი მზად თურქეთთან, სადაც უფრო ხშირად საქართველები მიდიან სამხედრო საგანმანათლებლო სასწავლებლებში, მაგრამ ამჯერად თუ იქნება უკუ პროცესი?
კი ბატონო, მოკლედ ჩვენ ახლა პირველ ეტაპზე მაინც დავიწყებთ ეროვნული დონის ღონისძიებებით, უფრო მეტად აქცენტს დავაკეთებთ ეროვნული დონის ღონისძიებებზე, იმიტომ რომ ნამდვილად პროფესიული განვითარება საქართველოს უსაფრთხოების სექტორის თანამშრომლობის აღსრულებას ჭირდება და ეს პირველ რიგში ჩვენი ეროვნული საჭიროებებიდან უნდა გამომდინარეობდეს სკოლის ფუნქციონირება, თუმცა წელს გვაქვს გათვალისწინებული ერთი რეგიონალური კურსის ჩატარება, რომელიც იგივე აი ეთნიციზმის და კეთილსინდისიერების ამაღლებს და ანტიკორუფციული გარემოს შეეხება. ჩვენ კუთხი ძალიან დიდი გამოცდილება გვაქვს, ჩვენი ტრენერები ძალიან დიდი ხანია უკვე ნატოს ეგიდით ბევრ ევროპის ქვეყანაში ატარებენ მსგავს ტრენინგებს და ამიტომ რაღაც თავისუფლად და კომფორტულად ვართ, რომ განვაცხადოთ, რომ ძათვათ პირველი რეგიონალური კურსისთვის. ეს შეეხება პირველ შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნებს. თქვენ როგორც მოგეხსენება, საქართველოს აქვს ძალიან უნიკალური რეგიონალური მდგომარეობა და რეგიონზე როცა საუბრობთ, არ არის მაინც და მაინც მნიშვნელო აუცილებელი რომ სამხრეთ კავკასიაში გულისხმოთ შავი ზღვის პირეთის შავი ზღვის არეალის საქმე.
გეთანხმებით, ნამდვილად ეს უფრო ფართო რეგიონული განზომილებაა.
ახლა აღმოსავლეთის გადახდეთ, თუ დაგჭირდება, მაგრამ ანტუჩი პირველი კურსი რეგიონში შავი ზღვის პირეთის ქვეყნებში სხვა განსაზღვრული ამ ეტაპამდე აზერბაიჯანულ და სომხურ ხალხთან მოლაპარაკებებს და დისკუსია ამ თემაზე არ ქონია, თუმცა თურქეთის სახელმწიფოსთან ქონდა მიმოწერა, თურქეთის ერთ-ერთი ასოციაციის ორგანიზაცია ჰაზარ ინსტიტუტი, რომელიც უკვე გადარიც და წერილობით დაგვიდა ура, რომ ზადაც რომ მემორანდუმი გააფორმოს და თქვა რაღაცა ერთობლივი ღონისძიებებზე შეუძგეთ მუშაობას. ამიტომ თურქეთთან უკვე დაწყებული და ნატოს წევრი ქვეყანა უფრო მარტივი იყო, რა თქმა უნდა, ამ დიალოგის წარმოება. თუმცა დაპირებთ რეგიონალურ კონტექსტში გავაგზავნოთ თანამშრომლობა და ჩვენი რეგიონალური უნიკალური გეოპოლიტიკა თუ ასე შემდეგ როლი გავზარდოთ და გავხდეთ მიმწოდებელი, არამხოლოდ მომხმარებელი, არამედ მიმწოდებელი ასეთ სხვადასხვა ტიპის სასწავლო პროგრამების და ამ მიმართულებით გავაგრძელებთ მუშაობას. თუმცა როგორც ხა ჯერ აზერბაიჯანელი სამეცნიერო-კვლევით არ ყოფილა ამ ეტაპამდე ყოფილი აქტიური თანამშრომელი.
აი მოსამზადებ
ორი კვირის ჩერევე სკოლავან უნდა გავიცანოთ, მოჯერ არ ქონია დიდი დრო რომ
კი, მაგრამ სექტემბრამდე არც თუ ისე ბევრი დრო დარჩა, თია და გამდინარე იქიდან, რომ ამ სკოლას უკვე აქვს ძალიან მაღალი დონის რეკლამა. საერთაშორისო დონეზე ცნობილია, ნატოს საქართველოს კომისია ვახსენებ და ამ კომისიის საერთო განცხადებაშიც აისახა ეს და არ არის გამორიცხული, რომ თქვენთან დადგეს რიგებიც მსურველთა სმენელთა, როგორ მოახერხებთ მათ შერჩევას, რა აუცილებელი კრიტერიუმები გექნებათ?
პირველ ეტაპზე შერჩევის კომპონენტზე გადავალ და საერთოდ ამ ციკლს რო ვახსენებთ, ნატოს თანაცებადობის ციკლს, რადგან ჩვენ იდეა გვაქვს, რომ სხვა აკრედიტაცია გაიარეს და ბოლო საბოლოო ეტაპზე ნატოს თანაკრედიტებულ სასწავლო ცენტრად ჩამოყალიბდეს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მთლიანად ციკლი აწყობილი იყოს ნატოს თანაცებადობა ციკლად, რაც გულისხმობს პირველ ეტაპზე ძალიან კარგ და ესე მრავალმხრივ საჭიროებების ანალიზის ჩატარებას. აქამდე ასე პროფესიული განვითარების პროგრამები, რა თქმა უნდა, რაღაცა კონკრეტული ანალიზის საფუძველზე იგეგმებოდა, თუმცა ამ ეტაპზე სკოლამ უნდა გააფართოვოს არეალი, ჩართოს უსაფრთხოების სექტორის სხვადასხვა წარმომადგენლები პროფესიული განვითარების საჭიროებების ანალიზის პროცესში. ჩვენ უნდა ზუსტად ვიცოდეთ ჩვენი ინსტიტუციური განვითარებისთვის რა პროფესიული განვითარების პროგრამები იქნება საჭირო. მას შემდეგ, რაც გვეწოდინება, თქვა, როგორ გვინდა, რომ ჩვენ ინსტიტუციურ განვითარებაზე მოახდინოთ გავლენა პროფესიული განვითარების პროგრამებით, მე უკვე რაღაც სამი დღე აუდიტორია ასე თუ ისე გამოიკვეთება, თქვა, რომელი უწყებებიდან, რომელი ტიპის, თქვა, რომელი რგოლის წარმომადგენლები უნდა მონაწილეობდნენ კონკრეტულ პროფესიულ განვითარების პროგრამაში. თუმცა როგორც კი დადგება აქ იმის ალბათობა, რომ თქვა, ერთ ადგილზე რამოდენიმე ადამიანი გამოთქვას სურვილს, იმ წუთში აუცილებელია, რომ დაიწყოს ძალიან ეფექტური შერჩევის კომპონენტი უკვე იყოს მოქმილი და ქონდეს ამის საშუალება, რომ გამოიყენოთ შერჩევის კომპონენტი. ამას ჩვენ ვაკეთებდით პროფესიული განვითარების ცენტრის ფარგლებში, ნატო მოგვეხმარა და ძალიან ეფექტიანი კომისია შევქმნით და სავარაუდოდ კიდევ ასეთ კომისიას მისცემთ საშუალებას, რომ შეარჩიოთ ზუსტად ის ადამიანები, რომლებსაც ექნებათ საშუალება მერე აღმიღებული ინფორმაცია ზუსტად გამოიყენონ თავის ინსტიტუტებში ინსტიტუციური განვითარების პროცესში.
ცოტა ხალი კიდე დათში ჩვენთან მე რადიოს მეერებს უნდა შევახსენო, რომ ეთერშია გაცემა დაბკოლების ზოლი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან, გაცემას უძღვები კობა ლიკლიკაძე და ჩვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან პასუხობს თავდაცვის ინსტიტუციური ამშენებლობის სკოლის ხელმძღვანელი თია ნიკოლაიშვილი. ჩვენ ახალი ამბების გამოშვება მოგვიახლოთ და შემდეგ განვაგზობთ საუბარს კონკრეტულად იმაზე, თუ როგორ არის აღნიშნული სკოლა, მისი სასწავლო მატერიალური ბაზა მომზადებული და ასევე პედაგოგების შემადგენლობა მომზადებული იმისათვის, რომ ეს ძალიან მაღალი მისია, ცოტა პათეტიკურია, მაგრამ მართლაც მაღალი მისია ჩანს, შეასრულოს, ასე რომ დაგველოდეთ.
Best thing in life is free, but you can give it to the birds and bees. I need some money, need some money, oh yeah, what I want. Your love give me such a thrill, but your love don't pay my bills. I need money, need some money, oh yeah, what I want. I need some money, honey, I need some money right away. I need some money so bad, I need some money, oh yeah, what I want. Money don't get everything, it's true. What it don't buy that I can't use. I need some money, I need money, yeah, what I want. I need some money, honey, I need some money so bad. All of my bills behind, I need some money right now. I know your love is so good, baby, I need some money, oh yeah, what I want. I need some money, I need some money, what I want.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების როა ჩვენს ეთერში. უკრაინის პოლიციის უფროსის ხატია დეკანოიძის განცხადებით, კიევში ცნობილი ჟურნალისტის პაულ შერემეტის დაღუპვასთან დაკავშირებით გამოძიება განიხილავს ყველა ვერსიას, მათ შორის ჟურნალისტის პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული თავდასხმის ვერსიასაც. შეერთებულ შტატებში რესპუბლიკელებმა ოფიციალურად დაასახელეს მილიარდერი ბიზნესმენი დონალდ ტრამპი პრეზიდენტობის კანდიდატად, მიუხედავად გავრცელებული მოსაზრებისა, რომ ტრამპი ამ ფუნქციისთვის შეუსაბამო კანდიდატია. ირანის პარლამენტის თავმჯდომარე ალი ლარიჯანი ამერიკელ ოფიციალურ პირებს ბრალად სდებს, რომ არ ახორციელებენ ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შარშან მიღწეული შეთანხმებით გათვალისწინებულ ზომებს და კონფრონტაციისკენ უბიძგებენ თეირანს და ვაშინგტონს. თურქეთმა ოფიციალურად წაუყენა ბრალდებები არმიის 99 გენერალს 15 ივლისის პუტჩის მცდელობაში შესრულებული როლისთვის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა უპრეცედენტოდ წარმატებული უწოდა თურქეთში თავის გუშინდელ ვიზიტს. ერევანში 4 პოლიციელი დაშავდა, როცა დემონსტრანტებმა სადე შესვლა ტერიტორიაზე, რომელიც გადაკეტილია პოლიციის განყოფილებაში თავდამსხმელების შეჭრის გამო. სერბიის პოლიცია აცხადებს, რომ 19 ივლისს 6 ადამიანი დააკავა მიგრანტების ტრაფიკინგისთვის. ევროკომისიის პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ ტერეზა მეის მოლდოდა ერთად იმუშაონ იმისთვის, რომ ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლისას ხავერდოვანი გაყრა მოხდეს. საფრანგეთის საგარეო უწყების მონაცემები თუ ცხელი იყოს 18 ადამიანის სულ 84-დან, რომელიც ზღვისპირა კურორტ ნიცაში ტერაქტის შედეგად დაიღუპა. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Да, დაბრუნდა გაცემა დაბკულების ზოლი ეთერში, რადიო თავისუფლების პლაგი სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძევა. თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით კი ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოსი ახლად გახსნილი თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის ხელმძღვანელი თია ნიკოლაშვილი. თია, თქვენ თქვით, რომ თქვენთან გამოსთილი სპეციალისტები მუშაობდნენ, დავინტერესდები, ესენი არიან მხოლოდ ქართველები, თუ აი თქვენ რო ახსენეთ იტალია, ჰოლანდია, სლოვაკეთი, ის ქვეყნები, პარტნიორები, კონტრიბუტორები, რომლებიც უკვე მზად არიან ჩაერთონ ამ სკოლის, ასე ვთქვათ, ფუნქციონირებაში?
პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ სკოლას თავისი ფაკულტეტები არ ექნება. ეს უნდა ჩვენ სკოლა იქნება ძირითადად დაკომპლექტებული ადამიანების განსხვავებით ანალიტიკოსებისგან, რომლებიც მობილიზებას გაუკეთებენ ეროვნულ დონეზე, ვთქვათ, არსებულ ინტელექტუალურ რესურსს და ჩვენ შევიმუშავოთ ისეთ ფორმატებს, რომლის მიხედვითაც ზუსტად გვეცოდინება რაღაც რომელ კონკრეტულ მოდულში მისი გამოყენება შეგვიძლია, ჩვენ გვეცნობა მემორანდუმები უნივერსიტეტებთან, სხვადასხვა სამთავრობო ორგანიზაციებთან, სისტემებთან, რომელიც არსებობს საქართველოში. ჩვენ ხა პატარა ქვეყანა ვარ და ყველამ ვიცით ვინ არიან გამოჩენილი, ვთქვათ, რაღაც ექსპერტები, ვთქვათ, რამდენი რომელი უნივერსიტეტი რომელი მიმართულებით შეიძლება გამოადგეს. ამ ფორმატების ჩამოყალიბება უკვე მიმდინარეობს. ჩვენ გვექნება სხვადასხვა სამუშაო ჯგუფები, ან როგორც აღნიშნეს, სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, იმისთვის რომ შევადგინოთ ესეთი პოტენციური მომხსენებლების პროცესებით ლისტი. უკვე გვაქვს ესეთი პროცესის განვითარების პროგრამის ფარგლებში ვიყენებდით ეროვნულ დონეზე არსებულ ინტელექტუალურ რესურსს ძალიან რაციონალურად და ვცდილობთ ახლა სკოლის მასშტაბირად რომ გაფართოვდა, კიდევ უფრო მეტი საინტერესო ადამიანი გამოვიყენოთ სხვადასხვა კურსების განვითარების პროცესში ეს ეროვნულ დონეზე. რაც შეეხება რეგიონალურ და ნაწილ დონეზე, ჩვენ ახლა როგორ ვახსენებთ პარტნიორი ქვეყნების თითოეული მიმართულების განვითარებაში, თქვა, კიდევ ისაც სხვადასხვა კურსის ჩამოყალიბება, რა თქმა უნდა, ის ტონელების ძალიან ჭიდრო თანამშრომლობით განხორციელდა და იგივე თქვა ეროვნული თავდაცვის უმაღლესი კურსი ჩამოაყალიბეს ევროპის ტონელებთან თანამშრომლობის რაღაც, როდესაც საუბრობდით უსაფრთხოების სექტორის მართველობაზე ბრიტანელებთან თანამშრომლობის და არსებობს რაღაც მიმართულებები, რომელსაც აქვს უკვე ძალიან ისეთი ფუნდამენტური გამოცდილება გვაქვს კონკრეტულ ქვეყნებთან მუშაობის და ამ მიმართულებით მუშაობის გაგრძელებას ვაპირებთ ჩვენ.
და ერთი შეკითხვა, აი ესტონეთი ახსენეთ და უცებ რომ მეც აზრი დამეკარგოს და თქვენს რომ არ დაგეკარგოთ რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთი ასეთი შეკითხვა, ესტონეთი ახსენეთ თქვენ და ბალტიისპირეთში გამოიკვეთა სახელმწიფო დონეზეც კი ავიდა საინფორმაციო მუშაობა, რათა როგორც აღმოჩნდა ბალტიის ქვეყნები და არამარტო ეს ქვეყნები მოწყვლადია რუსული პროპაგანდის მძლავრი ზემოქმედების გამო, რადგან რუსულენოვანი მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი ცხოვრობს ბალტიისპირეთის სამივე ქვეყანაში და იქ დაიწყო ჩამოყალიბება რამდენიმე პროექტმა, უკვე მუშაობენ ესენი, თქვენ ალბათ იცით, ეს მათ შორის ერთ-ერთი არის მედუზა, დამოუკიდებელი ჟურნალისტების მიერ შედგა და ემსახურება იმას, რომ რაღაცნაირად მოხდეს განეიტრალება რუსული აი ამ ძალიან ძლავრი დეზინფორმაციისა, რომელმაც ძალიან არ მარტო ყოფილი პოსტსაბჭოთა სივრცე, არამედ აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპაც. აი თქვენ თუ გაქვთ ჩანაფიქრი, მონახაზი რაიმე იდეის, რომ ამ კუთხითაც იმუშაოთ?
კი ბატონო. პირველ რიგში ძალიან სწორად აღნიშნეთ, ხა ჩვენ ცხოვრობთ ჰიბრიდული საფრთხეების გარემოში და აქ როდესაც და ზუსტად ეს smart defense ხის და გამჭერი ახლი თავდაცვა ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ ძალიან გამოქმილები ვიყოთ ზუსტად ჰიბრიდულ საფრთხეებთან და ზუსტად ერთ-ერთი კურსი, რომლის განვითარებაც უკვე დაწყებული და პროფესიული განვითარების პროგრამის ფარგლებში ჰქონდა ჩვენ ჰიბრიდული ომი და საინფორმაციო პროპაგანდა, ჩვენ ამ კურსის კიდე უფრო გაფართოებას და რაღაც ციგნებში წასვლას ვაპირებ და ის იქნება ერთ-ერთი მიმართულება, რომელზეც აქტიურად ვიმუშავებ. ჩვენ არ უნდა ვიყოთ პოზიციაში, როდესაც მხოლოდ ვრეაგირებთ რაღაცა კონკრეტულ საინფორმაციო ხრიკებზე, რომელსაც იყენებენ ჩვენი ამეზობლები. ჩვენ უნდა გქონდეს ასევე რაღაცა ჩვენი სტრატეგია ამ ჰიბრიდულ საფრთხეებთან გამკლავების და დიახ, ეს ერთ-ერთი მიმართულებაა, რომელზეც სკოლა უკვე მუშაობს და რა თქმა უნდა გააგრძელებს მუშაობას. ჩვენ ვაფსად იგივე შემოდგომაზე, რომ ეს პირველი კურსის ინსტიტუტის საფასკესთან დაკავშირებით საინფორმაციო პროპაგანდასთან დაკავშირებით გავმართოთ და აქ უნდა აღნიშნო რომ სკოლის ერთ-ერთი ფუნქცია არ არის მხოლოდ თქვა უსაფრთხოების სექტორის წარმომადგენლების სიუსეში ჩატარდეს გონიძიებები. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით რომ შესაძლოა ცნობილს უსაფრთხოებაზე ეს არის საერთო პასუხისმგებლობა, ეროვნული ზონის პასუხისმგებლობა, მასშტაბებლებს ჟურნალისტებს აქვს თავისი წინა პასუხისმგებლობა ეროვნული უსაფრთხოების შენების პროცესში და ჩვენ გვინდა რომ შექმნას სადისკუსიო ფორმატები მოიწვიოს სხვადასხვა ორგანიზებებში ადამიანები, თამაც მიეცეთ შესაძლებლობა რომ თავისი კონკრეტული როლი დაინახონ ამ პროცესში, ერთმანეთს გაუზიაროთ აზრები და დავიწყოთ ერთობლივი ძალისხმევით ამ ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოების დაცვას.
აი თქვენ ახლა ვინ ჩვენ საუბარს უსმენს და კვენცით რომ რადიო თავისუფლებას ბევრი რადიოსმენელი ყავს ინტერნეტით დაწკვიყურებენ და კითხულობენ და გვისმენენ. აი გაუშთა ადამიანს, ნუ არ ვიცი, ნუ სიტყვაზე სამტრედიაში, გორში, თელავში, ყარელში არ აქვს მნიშვნელობა. რა კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს? მას სჭირდება აუცილებლად უმაღლესი ერთი უმაღლესი განათლება თუ საშუალო სკოლა დამთავრებულიც შეიძლება გახდეს თქვენი მსმენელი?
სამიზნე აუდიტორიაში ძირითადად მაინც ძირითადი ნაწილი იქნება თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორიდან, თუმცა იმ ნაწილზე, როდესაც ვსაუბრობ სამოქალაქო საზოგადოებაზე და სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფების წარმომადგენლებზე, ის იქნება რაღაც კონკრეტულ კურსთან მიმართებაში განიხილება. თქვა, ჩვენ გვაქვს ხოლმე ქონია რამოდენიმე კურსი, სადაც სტუდენტებსაც ვეძახით, თქვა, საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტიდან. ამიტომ ესე ერთიან ჭრილში ვერ ვიტყვი, გააჩნია რა რომელი კურსი გაკეთდება და იქვე განისაზღვრება კონკრეტული სამიზნე აუდიტორია. თუმცა ძირითადად ჩვენ მაინც საუბრობ თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორის თანამშრომლებზე, სამხედროებზე, მაგალითად ირანის ოფიცრებზე და სხვა სამოქალაქო პირებზე, რომლებიც ამ სფეროში მოღვაწეობენ.
და აი ერთი კურსი რამდენ კვირაზე, თუ არ ვიცი, თუ თვეზეა გათვლილი?
კი, იქით რა, პირველ ეტაპზე ჩვენ გვინდა რომ დავიწყოთ რაღაც პატარა ღონისძიებები და არ იყოს ეს დიდი ღონისძიება, თქო ეს კვირიან კურსებზე საუბრობ პირველ ეტაპზე, თუმცა უკვე გვაქვს დაგეგმილი რომ თქო სამთვიანი კურსი ჩამოყალიბდეს, რომელიც თავდაცვის და უსაფრთხოების მართვას შეეხება. ჩვენ საუბრობ ძირითადად მოდულების განვითარებაზე და თვითონ განვითარებული მოდულების შესაბამისად მე რეკურს სხვადასხვა კურსები, სხვადასხვა წყობის კურსების დაწყობა შეიძლება ამ პროცესში ვარ და ნელ-ნელა განვითარდება და ამიტომ ეხა ამ პროცესში ნატოელები ძალიან აქტიურად არიან ჩართული და როდესაც რაღაცას საუბრობთ იგივე სამსიანზე, აი ძალიან ძვირი შეთანხმება დაჭირდება სანამ ახამდე მივალ და ეს ძალიან ცოცხალი პროცესია და ყოველგვარი მოლაპარაკებების საგანია. რამდენი უნდა იყოს, უნდა იყოს სამიზნე აუდიტორია და ასე შემდეგ.
აი თქვენ ბძანეთ რომ მაღალი რანგის ოფიცრებიც იქნებიან სამიზნე აუდიტორია, ხოთია? ვთქვათ, ну წარმოვიდგინოთ რომელიღაცა სენაკის ბრიგადაში ბატალიონის მეთაური, რომელიც ამ რამდენიმე კვირიან სემინარში მიიღეს მონაწილეობას, ის ამ ხნის განმავლობაში სამსახურიდან გათავისუფლებული იქნება თუ აი როგორ იქნება?
კი, ჩვენ როცა გვქონდა ხოლმე სასწავლო პროცესში, რომ აქამდე ეგრევე აკეთებდით, როდესაც ადამიანები სასწავლო მივლინებათ იქნება თუ სენაკიდან მოვა და სასწავლო მივლინების ფარგლებში იქნება აქ და დაიწყება ამ კურსი.
თია რაკი, ჩვენ ძალიან ძირის ძირობამდე ჩავშთით ყველა ორგანიზაციულ საკითხს, მაშინ უმთავრესი რამეც თქვათ, ვინ დაფარავს სასწავლო მივლინების ხარჯებს, ვინ არის ერთი სიტყვით აქ სტუდენტს გარკვეული გადასახადი უნდა გადაიხადოს თუ მთლიანად სკოლა დააფინანსებს სწავლებას?
სკოლა დააფინანსებს სწავლებას. ძირითადი საოპერაციო საკითხები სკოლის ფარგლებში დაიფარება თავდაცვის სამინისტროსთან, ანუ სკოლა არის სიტი და საჯარო სამართლის იურიდიული პირი და აქვს თავისი ბიუჯეტი და ძირითადი საოპერაციო საკითხები დაიფარება სკოლის ბიუჯეტიდან. თუმცა რაც შეეხება თქვა კონკრეტული სხვა ექსპერტებს, კურსის მასალების განვითარებას, თვითონ კურსის შედგენას და ასე შემდეგ, ეს ან კონკრეტული პატიმერი ქვეყანა იღებს რომელი მეღონიზებაზე მთლიანად ფინანსურ პასუხისმგებლობას, ან არის სხვადასხვა ტიპის ნდობის ფონდები, რომლის მხრიდანაც იფარება სხვადასხვა ხარჯები. თუმცა ადამიანი, რომელიც მოვა სკოლაში მოსასმენად თქვა რაღაცა კონკრეტული საკითხი, ის განთავისუფლებული იქნება ფინანსური გადასახადით.
ეთერშია გაცემა დაბკოლების ზოლი, მას პაგი სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის ხელმძღვანელი თია ნიკოლაშვილი. ჩვენ მუსიკალური პაუზის შემდეგ განვაგრძობთ და დავასრულებთ უკვე საუბარს.
lonely. Take my hand, don't let go, baby, hold me. Come to me and let me be your one and only. Cause I can make it all right till the morning. I can tell that you're tired of being lonely. Take my hand, don't let go, baby, hold me.
Დაბრუნდა ეთერში აცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე ვუძღვები და ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის ხელმძღვანელი თეა ნიკოლაშვილი. მე გავიმეორებ, რომ ეს სკოლა, ისევე როგორც თმისა და შეფასების ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრი, არის ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის შემადგენელი მნიშვნელობა, ენიჭება, ასე ვთქვათ, დიდი მნიშვნელობა ამის გამო და ამიტომ ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროდ, რომ გარკვეულწილად ისეთი პრაქტიკული ინფორმაციაც კი მივაწოდოთ რადიონს მეელებს, ვისაც შესაძლებელია შემდგომში გაუშვათ სურვილი ისწავლოს ამ სკოლაში. და თეა, რამდენად ექნება ამ სკოლა დამთავრებულ მსმენელს დავარქვათ, ალბათ უფრო სწორი იქნება, რა, მსმენელს მაგალითად შესაძლებლობა, რომ შემდგომში განაგძო სწავლა და რამდენად გაჭრის თქვენს მიერ მიცემული, არ ვიცი, სერტიფიკატზე შეჭირდები თუ დიპლომზე?
პირველ ეტაპზე ჩვენ გავცემთ პატარა კურსების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სერტიფიკატებს, მაგრამ ამ შემდეგ რაც გვექნება უკვე, თქვა, რაღაცა გრძელვადიანი ხანგრძლივი კურსი, მასთან მიმართებაში უკვე აუცილებლად გაჩნდება აუცილებლობა, რომ გაიცეს დიპლომი. ჩვენ როგორც უკვე ვახსენე, გვინდა რომ სკოლამ ეტაპობრივად დაიწყოს ჯერ კონკრეტული კურსების აკრედიტაცია, შემდეგ უკვე მთლიანად სკოლამ გაიაროს აკრედიტაცია და უკვე მსმენელს, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს ორგანიზებებში, ექნება ნატოს მიერ გაცემული დიპლომი თუ სერტიფიკატი, რომელსაც, რა თქმა უნდა, ნატოს მასშტაბითაც ძალა და ძალიან პრესტიჟულად შეიძლება.
ამ სკოლის სახელწოდებაში არის სიტყვა ინსტიტუციური, რომელსაც მე ფიქრობ, რომ საყდენის სიტყვის მნიშვნელობა აქვს. ზოგადად არსებობს სახელმწიფო მშენებლობაში ასეთი ტერმინი ინსტიტუციური მეხსიერება, როდესაც ერთი თაობა რომელიღაც უწყებაში აგზელებს, ავითარებს იმას, რაც დატოვეს წინამორბედებმა. ეხლა ეს შეკითხვა უცებ წამომიტივტივდა, თეა, იმიტომ თქვენ მითხარით 12 წელია ხართ თავდაცვის სამინისტროს სტრუქტურაში, მეც გარკვეული წელები მუშავე და სულ მეჩვენებოდა ერთ ნაკლად ის, რომ ყველა ახალ თაობა რაღაცნაირად ცდილობდა, რომ აი ამოეფხიკა, ამოეძირკვა წინას მიერ გაკეთებული კარგი საქმეები, ცუდიც, როგორც საქართველოში თქვენ, ნაბანი წყალისთვის ბავშვიც მიეყოლებინა. ხო არ ფიქრობ თქვენ, რომ ერთი კურსი არ იქნებოდა ურიგო ადამიანებისათვის, მეთუმეტეს თქვენთან მაღალი რანგის ოფიცრებიც იქნებია, რომ უცხოთ რას ნიშნავს ინსტიტუციური მეხსიერება და რატომ ჭირდება მას მოფრთხილება? მე ვფიქრობ, ეს ჩემი თვალთახედვით არსებითია, რადგან რაღაც მომენტში იკარგება ისტორიის ის ნიუანსი და პირასთავარი ეკარგებიან თია, რაც მეჩვენება პიროვნებები.
თია, კეთახლებით, აბსოლუტურად, იმიტომ რომ მე 12 წლიანი გამოცდილების მანძილზე ხა სხვადასხვა კაცისკებში მოგვიწია ყოფნა. არიან საკვანძო ადამიანები, რომლებიც ძალიან დიდ გავლენას ახდენენ ინსტიტუციურ განვითარებაზე. ზოგჯერ არის ადამიანი, რომლის დაკარგვაც ინსტიტუტის ფის ძალიან ტრაგიკული შეიძლება აღმოჩნდეს, იმიტომ რომ თან გაიყოლოს ის მეხსიერება, რაც ამასობაში და ჩვენ არ ვართ დიდი ისტორიის მქონე ინსტიტუტი, ხო, ვთქვათ, დამოუკიდებლობის მიცემირების შემდეგ. ხო, ყველა ეტაპს ჰქონდა თავისი რაღაც გამოცდილება, თავისი მიღებული შედეგები და ეს ადამიანებს კონკრეტულად ხშირდება ადამიანებს გასწორდნენ რაღაცა კონკრეტული პროცესები. თუმცა ზუსტად ეს არის ახლა მთავარი და გეთანხმებით ინსტიტუციურ განვითარებაზე მსჯელობა და დისკუსია უნდა გაიმართოს. იქით საუბარია იმაზე სკოლის ფაზებში და ჩამოყალიბდეს რაღაცნაირად ერთობლივი მიდგომები, დისკუსია გაიმართოს სპეციალის ერთობლივ სტანდარტებზე, თქვა როგორ უნდა ხდებოდეს თქვა რაღაცა პროცესების ორგანიზება. არა კონკრეტულად ადამიანს იყოს მიბული, ეს ადამიანი ავიდეს უნდა არსებობდეს რაღაც სტანდარტი, რომელსაც გამოვიყენებს როგორც სახელმძღვანელოს. სკოლამ უნდა ჩამოაყალიბოს სივრცე, სადაც ზუსტად ეს რაღაცა სტანდარტები შეჯერდება. საერთო ენა მოიძებნება, მერე რაღაც სხვა შეიძლება შემუშავებული იქნეს რეკომენდაციები, თქვა ამ პროფესიის განათლების პროგრამის ფარგლებში ჩამოყალიბდეს მიდგომები, რომლებიც თქვა გავრცელდება, გაუზიარებს ერთმანეთს ამ მიდგომს. რა შეიძლება იცვლებოდნენ ხელმძღვანელები და იცვლებოდეს სხვა პრიორიტეტები, ან რაღაცა მიდგომები ინსტიტუტ თავდაცვისთან უსაფრთხოების განათლებასთან მიმართებაში. ამიტ ამ ბოლო პერიოდში თქვა ამ საკითხები ნაკლებია უფრო ჩვენ ძირითადად ვაშენებს იმაზერაც მოიპოვეთ ბოლო პერიოდის განმავლობაში, თუმცა მე ნახსოვს ის პერიოდი, როდესაც ეს ხელმძღვანელი ეს მთავრობის პირობებში სხვადასხვანაირი მიდგომები არსებობდა სხვადასხვა ხელმძღვანელის პირობებში. ამიტომ ზუსტად ინსტიტუციური განვითარება ნიშნავს იმას, რომ ვაშენოთ იმაზერაც კარგია, აღმოვაჩინოთ იდენტიფიცირება, გაუკეთოთ იმას, რის ნაკლოვანებას არსებობს და ნაკლოვანებების აღმოფხვაზე ორიენტირებული პროფესიული განვითარების პროგრამები შევთავაზოთ ჩვენს მსმენელებს.
თია, გამომდინარე იქიდან, რომ მე პრაღაში, სადაც ვცხოვრობ და მუშაობ, მიხდება ქართულ სტუდენტებთან აქ სასწავლო პროგრამებით ყოფ ქართულ სტუდენტებთან შეხვედრა, შეხება, საუბარი. თვითონ ვარ ორი სტუდენტის მამა და სხვა შორის ჩემს შვილს შარშან გაუშვა სურვილი, რომ თავდაცვის სამინისტროში გაევლო პრაქტიკა, ინტერნშიპი, რასაც ყველა სასწავლო დაწესებულება თავისთავად გულისხმობს. და მე წავაწყდი, მიუხედავად იმისა, რომ მე ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს თავდაცვის სამინისტროს და გენშტაბის ხელმძღვანელობასთან, რომ ინტერნშიპის თვის თავდაცვის სამინისტრო მორგებული არ აღმოჩნდა. ეს ახლა მე თქვენს ნეთინა ხიდაშელისთვის და მითქვამს ვახტანგ კაპანაძისთვის და მათ კარგად იციან, ამ მხრივ რაღაცა იყო გასაკეთებელი. მოკლედ ამას თავი დავანებოთ. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენს რადიოს, ჩვენს გადაცემას მოუსმენენ, იქნება გამოხმაურებები. აი შეიძლება თუ არა, ფიქრობ თუ არა იმაზე, რომ თქვენ ყოლაშიც მოხდეს პრაქტიკა გაიარონ უცხოეთში მყოფმა ქართველმა სტუდენტებმა. არის თუ არა შესაძლებლო პრაქტიკის გავლის?
დია, იქით რა, ძირითადად მე როგორც ვიცი თავდაცვის სამინისტროს ძირითადად ქონდა პრობლემა სივრცის და უბრალოდ ადგილები არ იყო, რომ დაეჭიდათ პრაქტიკანტები, თუმცა მე როგორც გითხარით, მე თავდაცვის სამინისტროში პრაქტიკით დავიწყე მუშაობა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გზა და ძალიან საჭირო მექანიზმი იმისთვის, რომ კარგად გაიგო ინსტიტუციურად როგორ ფუნქციონირებს სასაცილო სისტემა. ჩვენ აქ ასეთ ისე გვაქვს სისტემა და ნამდვილად ძალიან მიესალმები თქვათან ინტერნშიპის იდეას და აუცილებლად გვეყოლება რამოდენიმე სტუდენტი სავარაუდოდ და ია ხაცნო რატომაც არა, რომ იყვნენ ეს ჩვენი სტუდენტები საზღვარგარეთ. ამ ზემოთ ჩამოყალიბდების ამ ფორმაზე და მე ამ პროცესში მხოლოდ დადებით ვხედავ და ეს არის ესეთი დიზაინი, თვითონ დავაინტერესოს ადამიანები ჩავხდეთ ინსტიტუტის განვითარების პროცესში და მისცეთ საშუალება ჩაეთონ ქვეყნის
თავდაცვის და უსაფრთხოების შენობის. რაკი თქვენს მიერ ასეთ ენთუზიაზმს წავაწყდით, ამიტომ შემდგომ გადადებას გეტყოდით, ხო არ იქნებოდა კარგი, რომ რომელიმე დაწინაურებული ქართველი, რომელსაც დაამთავრა ესა თუ ის უნივერსიტეტი, უმაღლესი და უკვე თქვა შეიძლება სადღაც უკვე ლექციებს კითხულობს, აი მათსაც გეფიქრათ, იმიტომ რომ ჩემი კოლეგა მუშაობს ოქროპი რუხაძე, მას აქვს ასევე საავტორო გადაცემა უხილავი ფარდაქვია და მე თვითონაც კი არ მეგონა, რომ ამდენი ქართველია, ამდენი წარმატებული ქართველი სწავლობს და მეორე ასწავლის უცხოეთში.
რატომაც არა, ჩვენ ახლა დაკომპლექტებასაც დავიწყებთ ხალხის ჯერ დიდი ორგანიზაცია არ ვართ, ძირითადად საორგანიზაციო ჯგუფისგან შედგება დაახლოებით 15 კაცამდე ვართ და ყველა პოზიცია კონკურსის წესით გამოცხადდება და თუ არა მხოლოდ ინტერნშიპი, თუ მუშაობასაც გადაწყვეტს და მიიღებს მონაწილეობას, სრულიად გამჭვირვალეა საკონკურსო პროცესები საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში დაწინებული ვარ ზუსტად. ამიტომ მოხარული ვიქნები საცხოვრის საუკეთესო ადამიანებს შევარჩეს და ჩავაყალიბოთ ქვეყნის სასახლეში, მისთვისო კანდასწავა ჩვენი საქმე, როგორც უცხოებრივ დონეზე, ასე ეროვნულ დონეზე. ამიტომ ძალიან დათვართ.
ბოლოსკენ შემოვინახე, მე მგონი ყველაზე უფრო მსუყე შეკითხვა, ექნება თუ არა შესაბამისი ფინანსური мотиваცია იმ პედაგოგებს, პროფესორებს, რომელსაც თქვენ მიიწვევთ თავდაცვის ინსტიტუტში ამ შენობის სკოლაში ლექციების დასაკითხად?
Diah, ჩვენ პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ პროფესიული განათლების ცენტრის ბაზაზე ჩვენ წარმატებას მიაღწიეთ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულების განვითარების ხარჯზე, შეიძლება ესე თამამად თქვა, ეს იყო ტრენერების ტრენინგი, ანუ ჩვენ იდენტიფიცირება გავაკეთეთ ინსტიტუციის დონეზე იმ ადამიანებს, რაც ჰქონდა პოტენციურად ტრენერად ჩამოყალიბების შესაძლებლობა და შესაბამისი მოტივაცია. ჩვენ გამივეცით საშუალება ჩვენ თანამშრომლებს, რომელსაც ჰქონდათ ცოდნა და მოტივაცია, რომ გამხდარიყვნენ ჩვენი სკოლის თქვა ტრენერები, გაუშვით სხვადასხვა ქვეყნებში, სადაც მათ მისცეს ინფორმაცია უღაცა კონკრეტულ საკითხებზე, ახალ ტენდენციებზე, მე ჩაუტარეთ მათ რაღაცა კონკრეტული ტექნიკური ტრენინგები, როგორ უნდა წარმართოს სასწავლო პროცესი, და ამ შემთხვევაში მივიღეთ უკვე უწყებრის დონეზე ტრენერთა გუნდი, რომლებიც ძალიან კარგად ისწრებენ ინსტიტუტს, აქვთ შესაბამისი ცოდნა და გამოცდილება თქვა საერთაშორისო მასშტაბით, აქვს განვითარებული კონკრეტული ტექნიკური უნარები თქვა ტრენინგის და სასწავლო პროცესის ჩატარების და ატარებენ ძალიან კაცს ტრენერებს. ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეს ეგრეთ წოდებული TOC, ანუ ტრენერთა მომზადების ხაზი განვავითაროთ, არამხოლოდ უწყებრის დონეზე თქვა ჩვენი მოკავშირე უწყებები დანარჩენებს პოტენციური ტრენერები და ჩავდეთ მათში ინვესტიცია და ამაში პარტნიორი ქვეყნები მოგვეხმარებიან და ნატო მოგვეხმარება და გამოვიყენოთ ისინი როგორც ძირითადი ჯგუფი თქვა ტრენინგების ჩაფეყარებას, იმიტომ რომ ჩვენ ყველას ჰქონია გამოცდილება. ჩამოვა ძალიან მაღალი დონის უცხოელი ექსპერტი, საუბრობს საუკეთესო მაგალითზე, რაღაც საუკეთესო პრაქტიკაზე, თუმცა უშვენ და ფიქრობ, რომ უი ჩვენ რაღაც სხვა რეალობაში. ამიტომ ის, რომ ეს საუკეთესო პრაქტიკა ძალიან კარგად იყოს მორგებული ქართულ რეალობას და უწყებრივი რეალობას და უსაფრთხოების სექტორის გარემოს, ამისი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის ადამიანები იყვნენ ჩართულები, ვინც რეალურად მუშაობს ამ სფეროში. ეს ერთი ხაზი და ამათან, რა თქმა უნდა, ჩვენ ფინანსურადაც ჩვენ რაღაცა კონკრეტულ ფასებს მისცემთ ადამიანებს, იმიტომ რომ ეს მათი დამატებითი საქმიანობაა, თუმცა ეროვნულ დონეზე როგორც ვახსენეთ, ჩვენ უნდა ვითანასწორებს ინსტიტუტებთან, უნივერსიტეტებთან, კონკრეტულ ექსპერტებთან, რომელსაც როგორც საბაზებულებლებსაც გათვალით დაგდათმიგოთ ხარჯი და ნორმალურად გადაუხდით, რა თქმა უნდა, ჩვენი ეროვნული დონიდან გამომდინარე ფინანსური შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ძალიან ნორმალური თქვა თანხაზოს დათმილი, რაც შეეხება უცხოელ ექსპერტებს, როგორც წესი ამ წუთში გათვალისწინებულია, რომ ნატო და პარტნიორი ქვეყნები დაფარავენ უცხოელი ექსპერტების ჩამოსვლის და ლექსის ხაზით, იმიტომ რომ როგორც ის ჩვენს არ არის იაფი და ეს როგორც ესე თვითონებაა მათ სისტემა დაუფინანსო ვიზიტები და ლექციები.
კი, დაკი, ესეთი დონორები ჩაერთვნენ საქმეში, მე ჩამოთვლი და თქვენებართვით იტალია, ჰოლანდია, სლოვაკეთი და ალბათ მხოლოდ ესენი არ იქნებიან, შემოემატებიან კიდევ, იმედია რომ თავდაპირველი ინსტიტუციური ამშენებლობის სკოლა მალე გამართება წელსში, მე გისურვებთ წარმატებას და მე რადმსმელებს შევახსენებ, რომ ეს იყო გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი და ჩვენს შეკითხვებს პასუხობდა თავდაცვის ინსტიტუციური ამშენებლობის სკოლის ხელმძღვანელი თეა ნიკოლაშვილი. ეს იყო გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ზუსტად ერთი კვირით ჩვენი ეთერი კი გრძელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.